Det er i dag, søndag den 30. juni 2013. Vi er i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland, og vi skal indvie hele højsæsonen i dag med et foredrag, der hedder Alt er tanke. Og hele ugens tema er tankens kraft, og i programmet er der skrevet tankens kraft. Al skabelse er et resultat af tankens kraft. Den ligger bag kroppens bevægelser, alle livsoplevelser, vores skæbne og helbred. Ja, selv elektronernes og himmellegemernes bevægelser er udtryk for levende væseners tankeværd. Åndsvidenskaben er dybest set en videnskab om, hvordan vi bliver herre over vores tankeværd og dermed vores helbred og skæbne. Så her vil jeg bare sige velkommen til foredraget Alt er tanke.
Jeg skal så indlede sæsonen her og indlede denne uge, og ugens tema det er jo altså tankens magt. Og mit eget foredrag det hedder Alt er tanke. Og det er jo sådan en lidt udfordrende titel, ikke? Altså, herinde i hovedet er mine tanker, og her er min fysiske krop. Det er der stor forskel på. Hvordan kan man så tillade sig at sige, at alt er tanke? Så skal man jo have en god advokat for at kunne overbevise om, at alt er tanke. Og det er Martinus jo sådan set også. Så når Martinus siger, at alt er tanke, så er det jo fordi, han kan se, at der er en idé inkarneret i enhver fysisk ting. Hvis nu for eksempel jeg tillader mig at stå og drikke lidt te her på talerstolen, så er her jo en kop, og så vil Martinus sige, ja, men det er den her kop, der er inkarneret en idé. Der er en hulhed, som kan indeholde noget væske, og så er der et håndtag, som man kan holde på, og jeg lige sidder på en stol, ikke sandt? Jamen, den er jo udformet sådan, at man lige kan bøje knæene, og så er der et sæde, som man kan have låren og bagdelen på, og så er der et ryglæn og så videre. Det er da klart, at der også er inkarneret en idé i en stol. Jamen, her er elektriske pærer og så videre. Det er ikke bare fysisk ting, det er en idé inkarneret i det. Og specielt, når det drejer sig om menneskenes skabelser, så er det jo nemt at se. Hvis I kigger på klaveret, hvad er det til? Jamen det er for, at man skal spille musik, og hvorfor er de der strenge og hammer der? Jamen det er for, at man skal kunne frembringe toner. I kan ikke pege på noget som helst i det her lokale, som der ikke er en idé bagved. Og derfor kommer man jo nærmere det her med her, at alt er tanke. Man kunne måske sige, alt er udtryk for tanke. Og her, hvis man tager sådan en side der, så kunne man jo sige, det der, det er tryksværter på hvid papir. Og hvis vi nu virkelig vil gå til makronerne og undersøge det, så går vi i gang med at opløse tryksværten og finde ud af, hvilke grundstoffer, hvilke elementer der er i tryksværten. Og vi går ned og undersøger papirets struktur, og vi finder der papirfibre, og vi undersøger det. Vi tæller, hvor mange A'er der er, og hvor mange B'er der er. Vi laver frekvensanalyser over de forskellige bogstaver. Vi tæller punktummer og kommaer osv. Vi laver den helt store videnskabelige undersøgelse. Men det er jo ikke sikkert, at den naturvidenskabelige undersøgelse når frem til, hvad det egentlig står på den her side. Der er jo altså en mening bag ved tryksværten. Og det er jo det, der er så interessant, altså at der kan stå nogle ord. Og det er jo ganske fysisk. Det er tryksværter på hvid papir. Men der er jo en mening bagved, og den kan ikke lægges op på en vægt. Man kan veje papiret, man kan lave grundstofanalyse og fiberanalyse. På ingen måde kommer den mening frem, der ligger bag ved ordene. Og jeg synes også, det er interessant, hvis man nu ser en tekst på kinesisk, og man kan ikke forstå noget som helst af det. Man kunne jo fristes til, at det var meningsløst, at det ikke betød noget, eller en skrift på arabisk, jeg kan ikke læse noget som helst, det siger mig ikke noget. Det er altså nærmest meningsløst. Jeg kan ikke se nogen tanke eller idé i det. Men hvis jeg startede med at studere grammatik og studerede arabisk eller kinesisk, ville jeg efterhånden kunne lokke en mening ud af det. Så det er jo også interessant. Det der, det er ikke bare bogstaver og hvid papir. Der er en mening eller en idé inkarneret bagved det, og den er usynlig, den vejer ingenting. Og derfor kan man så også sige, alt det I kan se i det her rum, for det er jo et menneskeskabt rum, der er altså en mening inkarneret i enhver ting. Og dermed kan man så sige, at alt i dette rum, det er udtryk for en tanke, det repræsenterer en tanke. Og så er det jo, Martinus han deler jo tit tingene i to ting. Der er menneskenes skabelser, og så er der naturens skabelser. Så kan man jo begynde at diskutere, hvilke skabelser er mest geniale. en stol, en bord, et klaver eller en plante ude i naturen. Jeg har selv studeret biokemi på Det Tekniske Universitet, og kort sagt, så er biokemi den levende celles kemi. Og det synes jeg er så fascinerende. Det er simpelthen så kompleks og kompliceret, og man kunne fylde hele den her endevæg med kemiske formler, og det er den ene kemiske formel efter den anden, og de er hensigtsmæssige, og de er logiske, og de er fornuftigt, og de fungerer. Så de er jo altså, der ligger en utrolig viden nedgemt i naturens processer. Den meget hårdkogte naturvidenskab siger, at alt i naturen er skabt ved tilfældigheder. Først kommer der den store eksplosion, Big Bang, hvor det eksploderer og sprøjter ud tilfældigt til alle sider. Og så i den oprindelige gassky, så er der 25% helium og 75% hydrogen eller brint. Og det er tilfældige molekylbevægelser, og tilfældigvis så opstår livet, og tilfældigvis så opstår bevidstheden, og det er alt sammen styret af tilfældigheder. Der er ingen mening eller idé bag ved det set i deres synsvinkel. Men, spørger Martinus så et sted, hvor har videnskaben deres viden fra? Hvor har kemikerne deres viden fra? Hvor har biokemikerne, biologerne, geologerne, hvor har de deres viden fra? Fra naturen. Naturvidenskaben har fået al sin viden ved at studere naturen. Jamen så må naturen da være klogere end menneskene, fordi naturen har da meget mere forstand på biokemi end biokemikerne på laboratoriet. De har jo bare forstand på en lille bid af det. Så Martinus siger jo også, at naturen det er lærernes lærer, det er professorernes professor, det er doktorernes doktor. Så der vil man jo alligevel kunne se, at der er en mening bag ved det hele. Vi lever i en verden, der består af vibrationer og bevægelser. Og så går Martinus også skridtet videre og siger, ja, men der er altså en mening bag enhver bevægelse. Hvis det nu for eksempel er en hånd, der rører en kind. Hold da sådan en mikrofon. Hvis det er en hånd, der rører en kind, hvad er der nogen, er der nogen tanker bag ved det? Er det en mening? Ja, hvis det går meget hurtigt og kommer med et ordentligt klask, så er det jo altså det, man kalder en losing eller en ørefin. Men hvis det går meget stille for sig, så kan det være det mest dejlige kærtegn. Men det er jo en af det samme. Det er en hånd, der rører ved en kind. Men der er en meget forskellig intention bag ved det. Den ene, det er måske ligefrem had og vrede, det ligger bag ved det. Og den anden handling, det kan jo være en sympati til kendegivelse. Til kendegivelse. Eller altså en sympatiudløsning, så det er lige det modsatte. Det er jo et eksempel på, at der er altså en mening bag ved den bevægelse. Hvis jeg nu bestemmer mig for, at jeg vil have en kop te, så rejser jeg mig fra sofaen og går ud i køkkenet, og så knirker min gamle knæ, knirk, knirk, knirk. Og så sidder der nogle celler nede i min knæ, så tænker de, hvad er det her, det går ud på? De kan bare høre knirk, 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 knirk. Og de vil sige, det her det er altså fuldstændig meningsløst. Men det er det ikke. Jeg er på vej ud i køkkenet for at lave mig en kop varm vand. Så det er jo nogle gange, at vi ikke kan se mening med bevægelserne. Og det kan vi jo specielt ikke. Hvis bevægelserne ligger ude i makrokosmos, så forstår vi ikke, hvad det er for en mening med bevægelsen. Og hvis det er langt ned i mikrokosmos, så forstår vi heller ikke meningen. Men hvis det er noget med, at jeg bevæger mig og rører mig, så forstår jeg jo, at der er en mening bag ved mine egne bevægelser. Der er en mening bag ved alle menneskelige bevægelser. Og når Martinus påstår, at alt er tanke, så mener han også, at der findes ikke en eneste tilfældig bevægelse. Det er en mening, det er et hensigt, det er et formål bag enhver bevægelse. Nå, jamen lad os sige, at jeg er ude og går en rask tur, og jeg ånder jo. Eller det kan også ligefrem være, at jeg går op ad trappen og bliver forpustet. Hvad siger så cellerne nede i lungerne? Ja, det er jo da et sær storm hver dag her, eller det. Og det er jo meget sådan monoton, ikke sandt? Men det har altså en mening, fordi at jeg skal have ilt ned til mine celler, de skal forbrændes. Så på den måde bliver det et gevaldigt blæsevejr i mine lunger. Eller hjertet, det skal slå nogle ekstra gange, og det pumper nogle ekstra gange. Men de celler, der sidder dernede, de forstår jo ikke, at det er nødvendigt for mig at komme op på fjerde sal, fordi jeg skal op og hente noget. Der er absolut en mening med, at hjertet skal slå lidt ekstra. Der er en mening med, at lungerne, og det jeg vil frem til, det er altså, at jeg har et klima inden i min organisme med åndedræt og blodkredsløb. Og der er en masse processer i min krop. set ud fra cellerne, så kan de ikke forstå, hvad meningen med det er. Men det er jo genialt indrettet, at der er stofforbrænding, og der er muskler, der kan bevæge sig, er sådan, så jeg kan udføre de idéer. Så der er altså en mening med alle de bevægelser, der findes i mine organer. Der er en mening med alle de bevægelser og processer, der sker i mine celler. Og det er, at jeg skal kunne opretholde mit liv, og jeg skal kunne få opfyldt mine ønsker og længsler og begær. Et sted siger Martinus, det er jo i det andet bind af livets bog, at alle tanker er børn af begæret. Martinus var meget intuitiv, det er næsten sådan et slags åndeligt røntgensyn, og der kunne Martinus se, alle tanker er børn af begæret. Hvad tænker I på? Ja, går det ikke ud på, at man gerne vil have sine ønsker og længsler opfyldt? Hvis man er sulten, hvad tænker man på? Hvor kan jeg få noget at spise? Hvis man er tørstig, så tænker man på, hvordan kan jeg få noget at drikke? Så det er jo klart, at man tænker på at få sine ønsker og længsler. Og der er jo et sted, hvor Martinus siger, at fri vilje, det er det samme som væsenets evne til at regulere opfyldelsen af dets ønsker og længsler og begær, ikke sandt? Så man kan sige, at alle de funktioner, der er i min krop, de er jo faktisk indrettet på, mine ønsker og længsler og begær skal tilfredsstilles. Og takket være evigheden og uendeligheden, at et hvert levende væsen er evigt og uendeligt, så har det den kæmpe fordel, at der er garanti for, at alle ønsker, længsler og begær går i opfyldelse. Og alle levende væsener, uanset om det er atomer, molekyler, grantræer, giraffer, jordkloder, galakser, galaksehobe, alle har det til fælles, at de prøver på at undgå det ubehagelige, og de prøver på at komme til at opleve det behagelige. Og det ubehagelige, det er det, vi er træt og mætte af. Og vi er jo mætte af mange ting, der ligger i vores fortid. Og vi længes og ser frem til at opleve noget ud i fremtiden. Og jeg synes, det er jo så positivt og så dejligt livssyn, Martinus har lavet. Alle ønsker, alle længsler går i opfyldelse. Det, jeg én gang har længtes efter, det kan jeg så blive mætte af. Hvis jeg længes efter at få et stykke Othello-lagkage, så er det jo rent paradis at få det, og jeg spiser 2 stykker. Men hvis jeg spiser 3, 4, 5 stykker, så kommer jeg jo til at kaste op og få kvalme osv. Det, der før var paradis, det kan man blive mæt af. Men så opstår der bare en ny sult, og det er jo det, der er så vidunderligt. Men ved, at alle levende væsener har det, de ønsker at opleve behag og undgå ubehag, jamen så er der jo simpelthen en tanke bag enhver bevægelse, de udfører. Der er en mening eller en idé med det. Så kommer vi så netop til, at der er nogen, der synes, at det er lidt koldt i dag, og det blæser lidt. Det er jo helt meningsløst. Eller hvad er formålet med det? Og så argumenterer Martinus også med, på jorden findes der ikke en eneste bevægelse uden den mening bagved det. Det er bare lidt svært at se for os. Vi oplever, nu er det blæsevejr, og nu er det solskin, og nu er det orkan, og nu er det jordskæl, og nu er der vulkanudbrud osv. Vi synes jo, og det der med at forudse vejr, det er jo helt håbløst. De har jo store problemer, i hvert fald hvis de skal kigge mere end 5 dage ud i fremtiden, de her meteorologer, ikke? Fordi man synes, at vejret det opfører sig helt tilfældigt. Men alt det, vi kalder klima her på jorden, det er processer i jordklodens indre. Vi lever inde i et levende væsen, og det er jordkloden. Og hver eneste proces i jordklodens organisme, det har en mening, det har et formål. Så derfor er der altså ikke tilfældige, så at sige, klimatiske bevægelser. For os ser det ud, som om det er tilfældigt, men det er det ikke. Det er bevægelser, der sker inde i jordklodens organisme, for at den kan komme til at få sine ønsker og længsler opfyldt. Jeg har lige siddet med en Martinus tekst, hvor han siger, det må da være mærkeligt at være en jordklode. Den snurrer rundt om sig selv hele tiden, og så snurrer den rundt om jordkloden, og det er den gjort i tusinder og millioner og milliarder år. Den snurrer bare rundt om sig selv. Man kan da synes, det må være et mærkeligt liv. Man kan da også synes, det må være et mærkeligt liv at være en celle, der sidder fast i en lever. Men, siger Martinus, men hvis det nu betyder livsglæde og behag for det væsen, så er det jo guddommeligt. Og det har jeg tænkt så meget på. Det er måske også det, livet går ud på. Jamen, hvis jeg nu føler behag ved det, så er det jo guddommeligt. Det er jo tit, man er ambitiøs. Jeg skal være nummer 1, jeg skal være den bedste, jeg skal være den dygtigste, ellers så dur det ikke. Men jeg elsker den der vending, Martinus har. Man kan måske synes, det må være mærkeligt at være en jordklode. Men hvis den nu føler livsglæde og behag ved det, så er det jo guddommeligt. Og det er jo så altså, det vi oplever her udenfor, det er faktisk processer, der sker i jordkloden, ved hvilke den oplever livsglæde og behag. så kan man jo synes, det der, det kan der da godt nok ikke være meget sjov ved. Eller det kan da ikke være meget sjov ved at være en celle i leveren. But who cares? Hvis den føler behag ved det, så værsgo. Og sådan er det jo faktisk også med vores liv. Meningen er jo faktisk, at vi bare skal nyde det. Meningen med livet er at prøve på at leve på sådan en måde, at man kan nyde livet. Og så kommer vi også til, at der er bevægelser i solsystemet. Vores galakser kører rundt om sig selv, Mælkevejen, på 200 millioner år, og galakserhobene bevæger sig, og astronomer kan jo se, hvordan hele universet bevæger sig. De tror jo, det er døde mineralske materie, der bevæger sig på grund af en bevidstløs eksplosion. Men bag hver eneste bevægelse, der er der altså en hensigt, der er et formål, der er en mening. Så derfor kan man altså godt advokere for, at alt er tanke. Martinus har jo lavet en treenig analyse og siger, at der findes noget, han kalder det skabtes verden. Det er X3. Og hvad er så X3? Kort sagt, det er energiernes verden. Det er bevægelsernes verden eller vibrationernes verden. Og uden for energierne og bevægelserne, der findes der et jeg. Og jeg tror, det er Ida, der senere i ugen skal holde et foredrag, der hedder Jegets evige kraftkilder. Og det går netop ud på, hvordan et jeg, der er uden for energiernes verden, kan bruge energierne som tjenende undersorter, som kan bruges. Men det, der drejer sig om, det er altså, at jeget har altså denne evne til at benytte energierne. Og den evne, man har til dels at kan opleve igennem energierne, og kan udtrykke sig igennem energierne, det er jo så skabe- og oplevelsesevne, så han deler den altså i de tre dele. Men det her handler egentlig altså om energiernes verden. Det er bevægelse og vibrationer. Og bag hver eneste bevægelse og vibration er der altså en hensigt eller en mening. Der er altså en bevidsthed bag det. Og så er det så ligegyldigt, om man går ned i de mest super mikrokosmiske bevægelser og vibrationer, eller op i de makrokosmiske. Vi lever i et eneste stort bevægelsesocean. Og der er altså en tanke eller en mening bag hver eneste bevægelse. Nå, så kunne man jo spørge altså, hvad er meningen med en plante? Hvad er meningen med en myre? Eller, altså det er til at forstå, at meningen med en kop, det er, at man skal kunne drikke en væske af den. Og meningen med en stol, det er, at man skal kunne sidde i den. Og meningen med et piano er, at man skal spille klaver. Men hvad er meningen med en plante? Hvad er meningen med det? Hvad er meningen med et dyr? Jamen altså, der har Martinus jo også, vil jeg sige, sådan et kosmisk klarsyn, et kosmisk røntgensyn. Martinus, han beskæftiger sig simpelthen med alt, hvad der eksisterer. Det er jo ikke småting. Inden for den teoretiske fysik, der prøver man på at finde en formel, som kan beskrive alle naturkræfterne bare med en enkelt formel. Man er ude efter teorien for alting. Og da jeg lærte, det var en gang, måske 10 år siden, så mødtes verdens topfysikere i København, og det stod så i avisoverskriften, jagten på teorien om alting. Så tænkte vi mig selv, det er da Martinus kosmologi. Det er da teorien om alting. Martinus tager alt i betragtning, fra det uendelige mikrokosmos til det uendelige makrokosmos. Jamen så er man jo altså sikker på, at man har fået det hele med. Og med hensyn til tid, så opererer han med en evig fortid og en evig fremtid. Jamen så har man også fået alt tiden med. Altså han har simpelthen taget det hele med. Så på den måde, så er det jo altså også en alt omfattende teori om alting. Så kunne man synes, hold da op mand, det må blive kompliceret, når det skal til at forklares. Men netop på grund af det der intuitive blik på det, så bliver det så enkelt, ikke? Altså, som jeg har allerede nævnt, en enkelt formel. Alle levende væsener har det til fælles, at de stræber efter behag og prøver på at undgå ubehag. Det er meget, meget simpelt. Og han har også en meget simpel formel for den fysiske verden. Meningen med den fysiske verden er udvikling af bevidsthed. Vi er evigt levende væsener, og vi skal i al evighed kunne opleve noget nyt. Når vi er med af en ting, så skal der være mulighed for at opleve en anden ting. Hvis man er med af kulde, så bliver det dejligt at opleve varme. Og hvis man er med af varme, så er det dejligt med en kølig brise. Altså, det er sult og mættelse, der driver det. Og meningen med den fysiske verden er, at vi skal have en bevidsthedsfornyelse. Meningen med den fysiske verden er, at vi skal udvikle en ny kosmisk bevidsthed. Og man starter fra nul i mineralriget, hvor man er bevidstløs på det fysiske plan. De har ganske vist noget dagsbevidsthed på det åndelige plan, men vi kan jo hamre og slå på sten og så videre. De virker fuldstændig døde, og det er også fordi, de ikke kan opfange nogen stimuli fra den fysiske verden. Men så via de her mineraler, krystaller kan vokse, så kommer de ind i planteriget og så dyreriget. Planterne har noget bevidsthed på det fysiske plan. Dyrene har mere bevidsthed end planterne. Vi jordmennesker har mere bevidsthed end dyrene, og udviklingen går videre, og vi skal blive Buddha-væsener, Kristus-væsener, Gudevæsener, som altså får kosmisk bevidsthed. Så på en måde kan man så altså også sige, at meningen med den fysiske verden er at skabe en ny kosmisk bevidsthed. Hvad er meningen med en plante? Jamen, så synes jeg da godt, man kan tillade sig at svare. Meningen med en plante, det er, at det er en kosmisk rejsende, som er på vej mod at få kosmisk bevidsthed. Og den får jo så også mine stimulanser. Ja, da jeg gik i skole, så skulle vi lære salmevers. Og der er sikkert en del af jer, i hvert fald af danskerne, der kender den der gamle salme. Gik alle konger frem på rad. De mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Og det, jeg ved, det har kørt i hovedet på mig lige siden jeg var 10 år. Og så kom jeg også til at studere botanik og biokemi. Og det var netop det der tema, som jeg har haft netop med, at naturen har simpelthen lavet det så genialt. Martinus gør altså gældende, naturens skabelser er meget mere geniale end menneskenes skabelser. Og så er det godt, at vi kan starte fra bunden af at se, der er en tanke bag ved alle menneskenes skabelser. Hvorfor skulle der så ikke også være en mening bag de skabelser, som er endnu mere geniale? Jeg har ikke trængt så dybt i det, men som kemiker har jeg også tit tænkt på, at der er 92 grundstoffer, ikke? Den har en atom, hvad hedder det, en proton og en elektron, og den har hele det periodiske system. Det tror man også, det er noget, der opstod tilfældigt ved en eksplosion. Men det er da også designet, ligesom Lego-klodser er designet, ikke sandt? Så ja, det minder mig for øvrigt om, jeg spurgte Eichel en gang, hvad er forskellen på sex og på Lego-klodser? Ej, det vidste Eichel godt nok ikke. Så sagde jeg også til ham, så må du hellere tage og holde dig til Lego-klodserne, Eichel. Ja, men det var nemlig fordi, at jeg skulle lige... Der er nogen, der tror, der er en trykfejl i programmet. På fredag står der komisk foredrag om kærlighed. Og så er der nogen, der har sagt, at der skal stå kosmisk foredrag om kærlighed. Men jeg skal nemlig prøve at være komisk. Og den der vits med Eichel, den kommer igen på fredag. Så det er sådan lidt af et eksperiment. Jeg skal prøve at kaste mig ud i at lave et stand-up comedy foredrag. Og det skal så være sådan en række af alle mine dårlige vittigheder. Nå, men nu kom jeg vist lidt af sporet der. Jo, det var det her med det periodiske system, altså hele det der grundstofsystem, det er jo på en måde også opbygget, ligesom alle de her Lego-klodser. Går man ned i den der varmelæren og termodynamikken, så siger man jo også, at alle molekylbevægelser, alle atombevægelser er fuldstændig tilfældige. Men det er bare på grund af perspektivet, at vi kan ikke se mening med det. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis nu man ser en by op ovenfra, jeg har sikkert set det i nogle film, så ser man, at der kører biler i gaderne. Og så nogle gange, så sætter man det sådan op i lidt højere hastighed. Det ser ud, som om de der biler, de kører fuldstændig tilfældigt rundt i gaderne, ikke? Men Jensen, han skal hen og spille skak i skakklubben, og Sørensen skal i ornitologisk forening. Og Madsen skal hen og besøge Petersen. Hver eneste menneske, der sidder i en bil, de ved lige præcis, hvor det er, de skal hen der med deres køretur, ikke? Så selvom det i et vist perspektiv ser meget tilfældigt ud, så er der altså en mening eller en hensigt bag det hele. Og så kommer vi til et, synes jeg, et meget inspirerende afsnit i forhold til Martinus' kosmologi. Allerede i stykke 6 og stykke 7 i fortalen i livets bog, går Martinus går ind og taler om livets direkte tale. Og Martinus siger altså, at hver enkelt levende væsen er udsat for livets direkte tale. Og det er altså en personlig korrespondance imellem forsynet og en selv. Martinus mener altså, at alle levende væsener er opbygget af levende væsener. Vi har en levende organisme, der er opbygget af levende organer, der er opbygget af levende celler, der er opbygget af levende molekyler, atomer, elektroner osv. Og vi lever på en levende jordklode, der lever i et levende solsystem, der lever i en levende galakse, som måske lever i en levende galaksehob, og således fortsætter ud i det uendelige. Hvad får vi, hvis vi tager summen af alt eksisterende liv? Kan man få noget dødt? Nej, man kan jo kun få liv. Og tager man summen, jamen så er der jo kun én sum. Og det er altså det levende univers. Og det er så Martinus' definition af Gud. Gud er det levende univers. Men det er ikke 15 milliarder lysår stort. Det levende univers, det er evigt og uendeligt. Vi lever altså i et evigt og et uendeligt levende univers. Og som jeg sagde før, Martinus har puttet det på en meget enkel form. Formålet med den fysiske verden er at forny bevidstheden, det er at udvikle en ny kosmisk bevidsthed. Men sådan er det så ved alle læreprocesser, der er som regel en lærer og en elev. Og nogen siger, ja, jeg lærte ikke noget matematik, fordi jeg havde en dårlig lærer. Og læreren siger, eleverne lærte ikke noget, fordi de er åndssvage. Så man skyder altid skylden på de andre. Men sandheden ligger vel et eller andet sted midt imellem. Eller på en eller anden måde kan man i hvert fald hæve det. Jamen eleverne skal jo selv lære det hele. Men de skal jo også have lidt stimuli udefra i form af en lærer. Og sådan mener Martinus også, at der er en lærer i livets skole. Og hvis man er ateist og tror på, at vi kun lever én gang, så er livet altså totalt meningsløst. Livet er regeret af tilfældigheder. Og da jeg gik i gymnasiet, der var det moderne at læse de franske eksistentialister. Var det ikke noget med UNESCO og Sartre, og vi venter på Godot og goddag mand økseskaft. Og de gik ud fra, vi lever kun én gang. Og hvis det er tilfældet, så er livet et absurd teater. Og de har ret. Det er rigtigt. Under forudsætning af, at vi kun lever én gang, så er livet et absurd teater. Det er fuldstændig uretfærdigt, og det er ulogisk, og det er ukærligt. Og Martinus bruger ovenikøbet den vending, at kristendommen, det har været en stor verdensreligion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til selveste verdensvidenskaben. Og det betyder jo, når reinkarnation, karma og det evige liv kommer ind i kristendommen, så siger han, så er det ikke længere en religion. Så bliver det til en videnskab, så bliver det til selve verdensvidenskaben. Og tidligere har man fulgt religiøse ledere og troet blindt på dem. Jeg tror, det var, selvom man ikke forstod det, jeg tror, det var klogt at tro på Jesus og gøre det, han sagde, så gik det ikke så galt. Hvis man gik ud og gjorde lige det stik modsatte af det, Jesus sagde, så tror jeg tit, man kunne have fået et besværligt liv. Men vi skal jo ende med at blive selvstændigt tænkende væsener, som selv kan forstå livet. Og det er ikke sådan, at Martinus vil have, at man skal tro på ham, eller følge på ham, eller give ham ret i alting. Faktisk så ønsker Martinus, at man skal være yderst skeptisk og meget kritisk overfor alt, hvad han skriver. Og stadig siger Martinus jo så, at mine analyser, de kan modstå selv den hårdeste skepsis. Der var engang en svensk pige her i centret, hun sagde, jeg læste første bind af livets bog for at se, om jeg kunne finde noget, der var forkert. Det var da også et godt udgangspunkt, og jeg tror, Martinus ville synes, det er da den helt rigtige indstilling. Det er åndsforskning, det er åndsvidenskab, at sætte sig ned og se, er der noget, der er forkert her? Og hun fandt ikke noget, der var forkert i første bind af livets bog. Så læste hun anden bind af livets bog, og fandt heller ikke noget, der var forkert. Og nu ved ikke, om I kan forestille jer resten af historien. Og så læste hun syvende bind, og hun har stadigvæk ikke fundet noget, der var forkert. Og det er jo så også det, Martinus vil hjælpe os til at forstå med egne sanser og logik, at det er rigtigt, det han skriver. Og derfor har Martinus skrevet livets bog. Ikke for, at vi skal tro på det eller rette os efter det, men det er en håndbog i at iagttage livet. Da jeg læste biologi, så havde vi noget, der hedder Rostrups grønne flora. Den beskrev Danmarks 600 vilde planter. Det er en bog i at observere danske planter. Og det svenske geni Carl von Linné har ordnet det i familier. Ja, I kan høre, jeres fætter lidt for de svenske gæster, ikke? Men det svenske geni Carl von Linné inddelte planterne i familier, slægter og arter, og det hele er systematiseret. Det er en kolossal hjælp, når man skal lære alle blomsterne at kende. Det er ordentligt, og man kan se, hvor man skal hen og se det. I maj skal I gå ud i kæret, og der står en gul blomst. Og så kigger man det. Eller så skal I gå ned til stranden her i maj, og så se på en violet blomst med gule støvdrager. Det er en nikkende kobjælle. Og det er en kolossal hjælp, at kan gå frem efter det. Så bliver det jo så også sådan, at Martinus vil ikke have, at vi skal tro på ham, men han skriver, hvor i livet vi kan observere, at det er rigtigt, det han skriver. Og Martinus mener, at fra nu af og 3.000 år frem i tiden, så vil menneskene selv kunne gå frem mod indvielsen og den kosmiske bevidsthed. Så skal vi ikke længere behøve at tro blindt på nogen. Se, til at begynde med, så er det hele jo Martinus' egen viden. Men hvis man så læser det, og synes, ja, det er rigtigt, jamen, fordi jeg har selv oplevet det, jeg har set det med mine egne øjne, og det stemmer med logikken, så er det rigtigt. Jamen, hvis jeg kan bekræfte en af Martinus' analyser med egen logik og egen erfaring, så er det blevet min egen viden. Og så efterhånden, som årene går frem, så bliver mere og mere af den viden, som oprindeligt var Martinus viden, den bliver efterhånden min viden. Og det er jo så den rigtige måde at bygge sin bevidsthed op på. Sådan vi kan blive selvstændigt tænkende væsener, der selv kan gå det sidste stykke imod. Så der er mange, der tror, Martinus kosmologi eller Martinus åndsvidenskab eller det tredje testamente, det er en sekt. Og så skal man tro på Martinus. Og så må man ikke ryge hash, og man må ikke spise kød, og man må ikke spise vin, hvad hedder det, ja. Og man må ikke drikke vin og øl, og man må ikke blive vred, og der er så mange ting, man ikke må. Men Martinus, han siger ikke sådan noget. Han siger bare, hvordan det virker. Hvis man er vred, har det den virkning, og hvis man drikker, har det den virkning, og hvis man spiser det og det, så har det den virkning. Men man er fuldstændig fri til at gøre, hvad man vil. Så meningen med Martinus' værk er at stimulere til selvstændig tænkning, og slet ikke at tro blind på Martinus. Men det, der skulle føre frem til, det er så, at vi er under undervisning. Livet underviser os. Andre mennesker, jordkloden, altså guddommen, det levende univers underviser os. Og hvis man så er sådan en ateistisk, materialistisk menneske, der tror på alt er tilfældigt, så lærer man ikke så meget. Det er ligesom, hvis der er elever i en skoleklasse, og de ikke er klar over, at læreren er der, læreren er gået i gang med at undervise, så render de bare rundt og vælter borde og stole og smider kridt og papirkugler på hinanden, så lærer de jo ingenting. Men hvis eleven siger, hov, der er en lærer, han er kommet, undervisningen er i gang, så lytter man lidt. Så lærer man da meget mere, hvis man lytter på, at den undervisning er i gang. For det første bare, man ved, at der er en undervisning, og at man lytter til den. Det fremmer indlæringen gevaldigt. Men så er det jo netop her i livets skole, hvis man går ud fra, at man kun lever én gang, og det er styret af mutationer og tilfældigheder, så har man jo fuldstændig afskrevet læreren. Der er ingen lærer, der er ingen undervisning i gang. Og det er jo så det, Martinus taler om, livets direkte tale. Der er altså en korrespondance mellem det levende univers og hvert enkelt af os. Det er simpelthen luksusundervisning. I skolen så får man samme undervisning. 20-25 elever får den samme undervisning, fordi de har den samme alder. Men her er vi alle sammen i særklasser og får specialundervisning. Hvert enkelt levende væsen får sin egen personlige undervisning. Men for at kunne læse en tekst på arabisk eller japansk, så må jeg jo kunne sproget. Jeg må jo sætte mig ned og læse grammatikken for at kunne forstå den usynlige mening, der er bagved tryksverdenen. Og sådan er der. Der er så mange bevægelser, så mange handlinger, så mange udtalelser. Og der er det så kunsten for os at lære den der hemmelige meddelelse. Hver eneste ting, vi oplever, der er altså en eller anden meddelelse bag det. Der er en undervisning. Livet vil fortælle os et eller andet. Og der er så faktisk livets bog en grammatik til at lære at forstå livets direkte tale. Og det, så bliver livet jo også helt anderledes, ikke sandt? Hvis der er en hund, der render hen og bider mig i benen, så siger de dumme bæst. Men altså, det kan være, at der er en eller anden meddelelse bag det, eller hvis man snubler over et eller andet, eller en kommer og siger noget til en, eller jeg vil ikke lige være eksempler, jeg skal finde på. Men der sker så mange ting i livet, ikke sandt? Men der er en mening, der er en hensigt med det. Det er ikke noget, der er tilfældigt. Og det, synes jeg også, er noget, der støtter op om titlen Alt er tanke. Vi kan ikke gøre en eneste oplevelse, uden der er en meddelelse i det til os. Og det er jo også virkelig at blive bevidst i, at alt er tanke. Vi lever i et bevidsthedsocean. Og i livets bog, bind 2 og en anden bog, der er i hvert fald to steder, jeg har set det, at Martinus bruger præcis de samme fire ord for at udtrykke livets direkte tale. Livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo ikke altid lige sjovt at blive undervist og blive opdraget. Og det er Martinus, jeg synes næsten, at det er den største bedrift i Martinus' samlede værk. Det er, at han retfærdiggør mørket. Han forsvarer det onde. Og jeg mener ikke, det er gjort i noget skriftligt værk tidligere på denne jordklode. Og netop når Martinus tager evigheden og uendelighed med i betragtning, så kan han retfærdiggøre al smerte, al lidelse, al sygdom. Fordi hvis man har det hårdt her, så kan det være, man får det nemmere i næste liv. Er man fattig her, bliver man måske rig i næste liv, eller omvendt. Altså, alt, der er mulighed for, at alt kan nå sin balance, alt kan rettes op. Hvis man kun lever én gang, så kan man ikke nå at rette alting op. Men når man har en evighed, en uendelighed, så bliver alting glattet ud, og det hele kan blive fuldstændig retfærdigt. Martinus siger det meget kort. Hvis man har en etlivsteori, så er livet uretfærdigt, ulogisk og ukærligt. Men har man et evigt liv, så er livet logisk, det er retfærdigt og det er kærligt. Så det vender det helt om. Og der er det altså, at det er kunststykket at forstå meningen med lidelsen, meningen med smerten. Ikke? Og for det første er det jo for kontrasternes skyld. Man ville ikke kunne være lykkelig, hvis man ikke havde været ulykkelig engang. Jeg har en god ven, som er lidt pessimistisk. Han siger, jeg var lykkelig engang, men det opdagede jeg først, da jeg blev ulykkelig. Så han er jo så et meget kedeligt undtagelse. Ikke? Men ellers så er det jo sådan, at man kan sætte pris. Man kan være lykkelig, fordi man har været ulykkelig. Har man været meget ensom og får selskab, så sætter man i den grad pris på selskab. Men hvis man altid har haft selskab, så bliver man lidt blind for det, så bliver man lidt hjemmeblind. Så altså, man kan ikke nyde, i dag er det dejligt varmt vejr, hvis man ikke oplever den kold dag. Martinus argumenterer jo meget for kontrastprincippet, at begge kontraster er lige nødvendige. Og hver gang man har haft smerte og lidelse, så får man medlidenhed med andre, senere hen, der er i den samme situation. Og har man følt smerte, lidelse og problemer, får man medfølelse. Og medfølelse og medlidenhed, det er det samme som humanitet og kærlighed. Så frugten af alt smerte, lidelse og modgang, det er altså mere humanitet og kærlighed. Så man skal bare sige tak, tak, hver gang man får smerter og problemer. Og glæde sig over, at man er kommet et skridt nærmere Kristusstatet. Og en dag, så har man kommet igennem hele sit pensum af lidelse. Og det giver jo også et helt anderledes forhold til denne lærer i livets skole. Men det er så altså, det hjælper meget på at forstå livets undervisning, det er jo karmaprincippet. Hvis man virkelig møder smerter og modgang og problemer med andre mennesker, så kunne det jo være, at man selv har været skyld i det. Og så når man bliver præsenteret for det. Martinus siger jo ligefrem, den ydre verden er et spejl af os selv. Så man synes jo, det er dig og dig og dig, der er skyld i problemer. Du er dum, og du er en idiot, og dig kan heller ikke lide. Og det er, altså, men hvis man var bevidst i, at det er et spejl af en selv, så var man nok lidt mere dæmpet med sin kritik. For ellers så står man og holder stort skilt op om, hvor dum og idiotisk man selv er. Så det synes jeg også er en meget fascinerende tanke. Alt det vi oplever, der er en mening med det. Men altså, jeg kom vist ikke længere end til de to første af de fire ord. Altså, det var, at livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det skal man kun være glad for det ender med noget fuldstændig vidunderligt. Vi bliver Buddha-væsener, vi bliver Kristus-væsener, vi bliver kærlighedsvæsener. Og jeg ved ikke, om I kunne forestille jer, hvis nu alle mennesker på jordkloden opførte sig ligesom Jesus gjorde, så vil det være dejligt at være på kloden her. Så vil det være et rent paradis. Så det bliver altså virkelig, virkelig skønt og dejligt, når vi alle sammen når til det punkt. Og ja, det lyder måske lidt absurd, men altså noget af det mentalt, det mest suveræne, altså Martinus taler om mental suverænitet, ikke? Det er, når man kan takke for alle modgange og smerter og lidelser, fordi man føler, det er Gud, der underviser mig. Og denne undervisning har kun det formål at løfte mig op på et højere udviklingstrin, et skridt nærmere Kristusstatet. Så det er jo altså virkelig en træning i mental suverænitet. Men det er ikke absurd teater, når man har analyserne. Så kan man faktisk se, at der er en kærlig kraft, en kærlig magt. Der maser og bakser og arbejder med mig. Blot med det ene formål at forvandle mig til et Kristusvæsen. Det er da et vidunderligt projekt. Og jeg har jeg som sagt lige været på Island og fik lov til at se Einar Jonsson museet. Det er jo en meget bekendt billedhugger, som Martinus vist mente engang længere ud i fremtiden ville han blive verdensberømt. Og Martinus mødte faktisk Einar Jonsson, da han var oppe og holdt foredrag i 1952 og 54, og så tror jeg, at Jonsson døde, men han snakkede også flere gange med enken. Jeg kan lige fortælle jer en lille solstråle historie for en nærig og påholdende jyde. Einar Jonsson museet, det blev indviet på midsommerdag 1923, og så kommer jeg og besøger museet midsommerdag 2013. Det er 90 års jubilæum, og jeg får gratis entré. Alle besøgende på den dag, det var 90 års jubilæum, fik gratis entré. Det er det, man kalder timing, altså. Men jeg har også ventet mange år på at kunne tage det op, så det lige passede med, at jeg kunne få gratis entré ved 90 års jubilæet. Martinus har skrevet om det i islandsbrevene, som i sin tid blev sendt ud med kontaktbrevene. Og Martinus fortæller også, at han gik sammen med Einar Jonsson, og de så på alle hans skulpturer, og så forklarede Martinus, hvad han fik ud af skulpturerne. Og han var meget imponeret af Einar Jonsson, for Martinus kunne se meget mere symbolik i skulpturerne end billedhuggeren selv. Men Martinus satte det på en enkel form og sagde, alle hans skulpturer, de viser lysets sejr over mørket. Og det synes jeg også var en fantastisk formel. Men Einar Jonsson skulle vi så selv have sagt, nej, det er bierne, der skal komme til blomsterne, og ikke blomsterne, der skal komme til bierne. Så derfor er han måske ikke så kendt endnu. Men det er jo også interessant, hvis man siger, alt er tanke. Hvis man ser alle hans skulpturer, så vil man sige, det der, det er jo bare sten. Det er jo bare sten. Jamen det er da rigtigt nok, det er bare sten. Men ved eneste smuk kunstværk, der er det jo virkelig inkarneret en idé eller en tanke. Og en af mine yndlingsskulpturer, det er en stor smed eller en stor billedhugger. Og så ligger der på bordet en menneskekrop, som er ved at blive hugget ud af den store smed eller den store billedhugger. Og der kommer en masse gnister eller høvlspåner. Men kigger man på hver lille gnist eller hver lille høvlspån, så er det en menneskelig krop. Så det er en menneskelig krop. Og så synes jeg, det er fint, at for hver gang billedhuggeren laver et slag, så springer der en gnist, og det er en reinkarnation. Ikke? Så Gud skaber jo egentlig mennesket i sit billede. Ikke? Og for hver reinkarnation, så er man kommet et skridt videre. De sidste 10 år af sit liv, så refererer Martinus tit til en sætning i Bibelen, som hedder, det største ord i Bibelen, det er der, hvor Gud siger, lad os skabe et menneske i vort billede, efter vores lignelse. Men altså sat på en meget enkel form, så betyder det, som jeg har været inde på tidligere foredrag, hele den fysiske verden er en skabelsesproces. Den går ud på at omskabe et bevidstløst mineral til planter, til dyr, til jordmennesker, til kristusvæsener. Det er en stor skabelsesproces. Og den store billedhugger, det er jo guddommen, det er jo det levende univers. Så jeg synes, det var jo genialt, at Einar Jonsson med den skulptur faktisk også har sat hele den fysiske verden på en formel, ikke? Det ligger altså sådan et menneske på arbejdsbordet, som er ved at blive hugget ud, ikke? Men det er virkelig en kraft bagved det. Ligesom altså, der er en lærer, som underviser os her i livets skole. Så det var jo også interessant at se, hvordan man rent kunstnerisk set, ifølge Martinus, så er kunst jo høj intellektualitet, inkarneret i fysisk materie. Jeg gentager. Kunst er høj intellektualitet, inkarneret i fysisk materie. Og høj intellektualitet, det er faktisk nogle af livets sandheder. Nogle af livets evige love, ikke? Så kan man også sige, at det er også en af livets evige love. Formålet med den fysiske verden er udvikling af kosmisk bevidsthed, ikke? Tænk, at man kommer til, at det er en sten. Bare sige, bum, her er en sten. Det er et symbol på hele meningen med den fysiske verden. Men der kan man også se, at alt er tanke. Ja, der er også udkommet en femte symbolbog, som handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og den handler meget om tanke. Og nu skal Ingemar jo holde foredrag i morgen om tankens magt og mikrokosmos. Så nu skal jeg jo ikke tage hele hans foredrag. Ellers vil jeg også gerne have taget lidt mere med af det. Men Martinus skriver, han har to formler, som jeg synes er meget korte. Og han skriver, at fejltænkning er årsagen til enhver sygdom. Eller alle sygdomme skyldes fejltænkning. Alle sygdomme skyldes kortslutninger i tankerne. Og Martinus siger også, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Men Martinus har udvidet næste begrebet ganske gevaldigt. Det hedder sig jo, at man skal elske sin næste. Og det er jo så andre mennesker, også på fremmede kontinenter, andre racer. Vi skal altså elske menneskene. Martinus har skrevet en artikel, der hedder Mennesket og dets skæbne. Og der siger han, vi skaber skæbne på tre store områder. I vores relation til andre mennesker, vores relation til dyrene og i vores relation til mikrokosmos. Det vil sige, Martinus anbefaler også, at vi skal være vegetarer, så behøver vi ikke at slå dyrene ihjel. Dyrene, de er jo bange og angste for at blive slået ihjel. Og det er heller ikke så godt for vores sundhed, og det er ikke så godt for vores skæbnedannelse. Og så er der mennesker, de er meget venlige og kærlige med andre mennesker. Og de er vegetarer og gode ved dyrene. Men de er alligevel syge og elendige. Ja, siger Martinus, så er det fordi, de har overset et tredje område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og så kan man mishandle sit mikrokosmos med usunde nydelsesmidler og usunde fødemidler osv. Der kan man mishandle sit mikrokosmos af fysisk vej. Og det udspringer jo egentlig af noget, der er galt i selve tænkningen. Her i Danmark er det jo meget om den der Holberg-komedie med Jeppe på bjerget. Der siger man også, Jeppe siger vist selv, man siger nok, at Jeppe drikker, men man siger ikke, hvorfor han drikker. Så selv man ødelægger sig fysisk vej, er det jo alligevel en psykisk årsag til, at man gør det. Og det er bare fordi, jeg vil tilbage til det der med, at alt sygdom skyldes fejltænkning. Men altså det mest alvorlige, det er faktisk de tanker, vi har, for de har indflydelse på vores sygdom. Og hvis jeg er glad og ler, så er der solskin, så skaber der et andet klima inden i mig. Hvis jeg er sur og gnavende og utilfreds, så er der altså lavtryksvejr og kuling og orkaner osv. Og hvis jeg er hissig og vred, så er der simpelthen vulkanudbrud og jordskæl og så videre. Så ved hjælp af mine tanker, så skaber jeg klima for mine mikroindivider, ikke sandt? Så det vil jeg også sige, det er egentlig at være utilfreds, utaknemmelig, gnaven, sur, stolt. Det er alt sammen noget, som altså forpester livet for vores mikrokosmos. Det er altså det, Martinus siger, man skal le, så går der bølger af lys, lykke, glæde og velvære ned igennem kosmos. Og er der ikke noget sjovt, så siger han, så må I selv finde på noget sjovt, så man kan more sig. Så derfor har det jo også en, altså alt der tanke, altså man kan sige hele sundheden. Og netop når man kommer ud over det med, at næsten er ikke bare andre mennesker. Min næste, det er andre mennesker, det er dyrene, det er organerne, det er cellerne osv., så bliver næste begrebet jo udvidet. Og derved så grænser det jo op til kristendom. Der er sådan et fyndord, som også står i bogen, og det er, Martinus siger, den største lægedom er næstekærlighed eller sand kristendom. Og det er jo lidt sjovt, at han kobler sand kristendom på lægedom, ikke? Men det er jo netop det, Jesus siger, man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting, ikke? Så bliver jo faktisk altså sand kristendom. Det er at elske sin næste, mennesker, dyr og mikrokosmos. Og gør man det, så er man altså inde på den største lægedom. Og der taler Martinus meget om, hvordan tankerne virker ind i mikroverdenen. Og naturvidenskaben siger, at stoffet er opbygget af partikler og tomrum. Og det meste af det er tomrum. Men går man så endelig ned i en partikel, så viser sig, at den partikel, den består egentlig også mest af tomrum. Nej, men man kan også sige, at den her krop, den er massiv, og så er der tomrum udenom. Men går man til atomfysikken, så den her massive krop, så er det tomrum det mest. Og så mener Martinus, hver gang man kommer til den partikel, så består den jo egentlig også mest af tomrum. Men det er ikke partikler og tomrum. Det er partikler og bevidsthed. Der er partikler i tomrummet. Og en af mine favoritartikler af Martinus, det er den artikel, der hedder Partikler, tomrum og tankekraft. Partikler, tomrum og tankekraft. Der er altså en bevidsthed i tomrummet. Og det sidste, så bliver det hele næsten reduceret til, at det ikke engang er partikler. Det hele er bevidsthed. Og det skulle jo også være en bekræftelse på selve foredragets titel, ikke sandt? Alt er tanke. Alt er i virkeligheden udtryk for bevidsthed. Der findes ingen vibration, ingen bevægelse. Der findes ikke noget skabt på det fysiske plan, uden at det er udtryk for bevidsthed. Så skulle jeg måske også bare lige slutte af med jo, at den største magtfaktor, nu kan vi altså sige her, altså det er bevidstheden, som styrer alle partikler. Når man ser på det her med sundhed, så har vi nogle organer, celler, molekyler. Men Martinus, han fortsætter ud over mikrokosmos, så går han ned i supermikrokosmos. Altså, naturvidenskaben, de stopper jo der ved elektroner og kvarker. De kører noget dernede i CERN i Schweiz, de kører nogle partikler rundt og kan få lidt endnu mindre partikler. Så tror man, de har nået de mindste. Men for Martinus fortsætter det jo de uendelige nedad. Ligesom man kan sige 0,1. 0,001, 0,0001, så kan man jo blive ved. Det fortsætter uendeligt nedad. Og så kommer man ned i det, Martinus kalder for supermikrokosmos. Der findes også fysiske partikler i supermikrokosmos. Men for os, så er de så små, at de forekommer som om de er åndelige. Og derfor skelner Martinus også lidt imellem ren åndelig materie og så grov åndelig materie. Den grove åndelige materie, det er nede i supermikrokosmos. De er egentlig fysiske, men det er så småt, at vi oplever det som åndeligt. Og det er der, Martinus har koblingen mellem tanker og sygdom. Vores tanker, de kan virke ind på den grove åndelige. Vores tanker, de er rigtig åndelig materie. Og de kan så virke ind på den grove åndelige materie. Og det kan så virke ind på organerne og cellerne osv. Så der i 5. symbolbog har han forklaret faktisk, hvordan vores tanker virker ind på kroppen, og hvordan de er med til at skabe både sundhed og sygdom. Der er også nogle klærvoyante, der kan se, at der er noget der i auraen, der er lige et gråt område, du skal passe på. Der er en sygdom i anden mars der ved lungerne eller sådan. Jeg tror godt, der er nogen, der har sådan nogle evner, at de kan se det. Men de ser det først i form af, at det er en energi, som er kommet ud af sit rette område. Og det mener Martinus altså også, at der skal være en bevidsthed, som styrer partiklerne. Helt ned i mikrokosmos, der har tanken indflydelse på partiklerne. Og de skal jo helst ikke kollidere. Jeg ved ikke, om jeg har set den der film af Lars von Trier med Melancholia. Det var vores klode kolliderer med en anden klode. Man kan jo roligt sige, at der var en lidt trygge stemning der i filmen. Efterhånden som den anden klode, og så ramte den jo, og så eksploderede, så var det hele dødt. Men det er faktisk sådan, det foregår nede i mikrokosmos. Når vores tanker ikke styrer partiklerne på ret måde, så kommer de i de forkerte områder. Men altså, nu lever vi i en fysisk verden. Vi kan være bange for, at vi mister vores penge. Vi kan være bange for, at vi mister vores sygdom. Vi kan være bange for, at der kommer nogen og slår os ihjel og truer os. Og man kan være bange for mange forskellige ting. Og man kan næsten sige, jo mere man ejer, jo mere har man at være bange for og være nervøs for, man kan miste. Og jeg ved godt, at jeg har brugt den før, men altså hvis nu man i det her liv blev mange millionær, mange milliardær, og tror på reinkarnation, hvordan får man så pengene overført til næste inkarnation? Man har formentlig glemt kontonummeret, og de usle arvinger, de har plyndret dødsboet i mellemtiden. Det er jo lidt ærgerligt, hvordan kan man overføre det til næste liv? Jamen altså, man kan bare give det væk. Man kan give det væk, så får man jo god karma. Og det er jo en meget paradoksal tanke, at hvis man giver ting væk, ikke sandt, så går de så at sige ind i karmabanken. Hvis man omvendt beriger sig på andres bekostning, man tager ting fra andre, ikke, så får man jo kæmpe minus i karmabanken. Ikke? Og hvis man bruger vold og magt over for andre, så får man jo minus i karmabanken. Men i dag, så tror jo, når man tror på et liv, så tror man, at hvis man har det stærkeste militær, og man har de fleste penge, så har man magten. Og det er jo også det, der gør, at så kan man gå i krig med hinanden. Man tror, man er beskyttet. Man tror, man er beskyttet, hvis man har stor magt og mange penge. Men der er det, Martinus siger, at der er én magt, der er større. Og det er kærlighedens magt. Kærlighedens magt er større. Det kan godt være, at Romerriget troede, de var de stærkeste, eller Spanien, eller... Men enhver stormagt, der har fået sin magt ved våbenanvendelse, de kommer til at miste deres magt. Enhver, der har tilegnet sig penge og ressourcer uretfærdigt, de kommer til at miste den. Altså karmaloven gælder, ikke sandt? Og det vil så sige, at det, man er bange for, at der er nogen, der har stor magt og har mange penge, de kan udnytte en. Men det kan de ikke. Martinus refererer til et citat af Jesus, hvor han siger, frygter ikke dem, der ihjelslår kroppen, ti de kan ikke ihjelslå sjælen. Og det er jo det, alt er tanke, alt er bevidsthed, ikke sandt? Og den der mentale suverænitet, det er jo Jesus, der går i forvejen og siger, ingen har større kærlighed, end den, der vil give sit liv for andre. Jeg hørte en gang om en redningsbåd, der var overfyldt, og der var risiko for, at alle i redningsbåden ville drukne, fordi den var overfyldt. Så var der fire præster, der gik i bølgerne, og så reddede de andre sig. Det kan man kalde at give sit liv for andre. Men det kan også være nogle gange, hvis man lever i et ægteskab, eller man er i et eller andet foretagende, så er det en, der skal have fri. Så siger de, jamen så kan jeg da arbejde mere, så kan jeg arbejde ekstra. Det vil sige, at vedkommende er villige til at ofre noget af sin bekvemmelighed og sin behagelighed. Det er jo også i princippet at give sit liv for andre, ikke sandt? Og det er jo, der ingen der er større kærlighed, end den, der giver sit liv for andre. Og det går jo ind på karmabanken og ind på pluskontoen. Og Jesus, han blev jo pint og tortureret til døde, og bad jo for den fader forlade dem. De ved ikke, hvad de gør. Men han havde jo den største magt på jorden. Og netop fordi han vidste, frygter ikke dem, der ihjelslår kroppen, til de kan ikke ihjelslå sjælen, ikke sandt? Så er det jo netop denne praktisering af kærlighed, der gør en usårbar. Hvis man oplever noget godt og noget kærligt, så er man jo glad for det. Og hvis man oplever noget ubehag, så siger man bare, bring it on, kom med problemerne. fordi det er Guds vilje, og det er godt for mig, det er ubehageligt, men jeg kommer frem i udviklingen, ikke sandt? Jamen så er man jo altså på vej til at blive mentalt suveræn, ikke sandt? Og for lige at runde af, så er det jo den mest fuldkomne bevidsthed. Det er jo den bevidsthed, som har en sund krop. Og man får jo netop den sunde krop ved at have sunde tanker. Og de sundeste tanker, det er tanker, som går i retningen af: jeg er glad for, at jeg eksisterer. Et sted definerer Martinus næsten livskraft som: glæden ved at være til. Glæden ved at eksistere, det er livskraft. Og det giver jo faktisk også modstandskraft mod infektion, sygdomme, mod bakterier og virus. Men tanker er glæde, tilfredshed, taknemmelighed. Og Martinus anbefaler jo om aftenen, før man lægger sig til at sove, at man gennemgår dagens hændelser. Så kan man takke for alle de behagelige ting. Tak for dejlige selskaber, tak for sådan og sådan. Og så kan man også lige tage en runde og: tak fordi jeg fik et spark over benet i dag, og tak fordi jeg fik skæld ud, og tak for det og det, fordi det har jeg også lært så meget af. Tak fordi jeg er kommet et skridt nærmere Kristusstatet. Så når man har tanker, der vibrerer af lykke, glæde og taknemmelighed, så har man det mest fuldkomne, sunde tankeklima og den allerbedste sundhed. Tak for interessen.